kuonyesha kwamba mtume alibainisha kila kitu, mpaka adabu za jimaa, tendo la ndoa, nini mtu afanye, adabu za kuingia ndani, mavazi unayovaa, kupiga mswaki. Kuna wanaopiga kupiga mswaki huko, kuna yaani kupiga mswaki umekaa hivi, pia maelekezo yapo ya mtume alayhi salatu wasallam. Usidhani tu umewatoa bila wazungwa, mtume yeye kayafundisha wapi watakiwa kupiga mswaki, wapi utakiwa kupiga mswaki, ni sehemu gani ukivi haja na sehemu gani usikivi haja. Kuna mtu barabarani atia shusha mzigo wake barabarani hivi, vingiangia vile maji, mtu anashusha mzigo wake katikati pale, au kwenye kivuli cha watu kwenye mti kama hapo cha kupumzika, mtu anakaa na shusha mzigo wake pale. Adabu za kwenye vikao vya kwenye vigenge vigenge, namna gani ukae kwenye vigenge vigenge vyako vile, unapiga piga story, kaa kwa utaratibu gani, hapo mtu akafundisha. Sasa iweje mambo ya ibada hizi ambazo tunaziona leo hii ziwe hajafundisha mje mzigundue nyinyi watu wa karne 1100 kitu? Namna atombea Sheikh wa bayan fahwa, kama ni madhumuni ya aya tunataka kwa mtume alayhi salatu wasalam, kama ni madhumuni ya hadithi tunataka yatoke kwa maswahaba, ndio ambao mtume aliwafikishia ujumbe. Ndio maana ile kadhia ya zaka katika maswahaba waliojifunua zaka, kuanzia zaka ya ngamia, zaka ya ng'ombe, zaka ya mbuzi, zaka ya urudhu tijara, ya vitu vya biashara, zaka ya naqdu au naqdain, dhahabu na fedha, hakuna isipokuwa Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Hadithi ya Abu Anas ndefu sana, kila utakaposoma mlango wa zaka utakutana na hadithi ni hiyo, Abu Bakr utakuwa Anas, kila kitu kiweka wazi. Kwa hiyo unapotaka kuja kutuambia sisi jambo la sheria, kama ni hadithi tunaomba ufahamu maswahaba, watu walifahamu vipi hapo, sio hicho kiakili chako wewe vichwa, wala ufahamu wako wewe uweke pembeni kwa sababu haukuwepo kipindi mtume anawasomesha, wao walikuwepo. Jihadi, hii jihadi mapambano hii, lazima utuambie maswahaba walifahamu vipi. Usikae tu unajifuafua makariti chumbani humo, unapiga piga majudu usima nini, wazani ndio jihadi imekuwa. La, sio hivyo. Lazima tupate vile vigezo vya jihadi vimetokea vipi. Maswahaba walikuwaje mpaka ndio ni jihadi? Hapo sasa sasa zao. Hadithi hii alifahamu Bakari Siddiq, hadithi hivyo. Sheikh Maliza akasema, fabilahi tawfiqi wa amul afwahu wa as'aluhu hifdhan yaqini min al-ghiyar. Fabilahi tawfiqi, na kwa Allah tu ndo tawfiqi yangu. Fabilahi tawfiqi, na kwa Allah tu ndio tawfiqi yangu, balaki kupatia kwangu. Yaani Allah pekee yake ndiye ambaye anayeweza kunisimamia nikapatia, hamna mtu mwingine. Fabilahi tawfiqi, ni kwa Allah tu pekee yake ndiko ambapo ninapopata tawfiqi yangu. Tawfiqi malaki ni kupatia, na tawfiqi malaki isabati alhaq lilhaq, ni kupatia ule ukweli. Kwa hiyo mimi kupatia kote peke yake ninapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amul afwahu, na nataraji msamaha wake. Wa amul afwahu, na nataraji msamaha wake. Nataraji kwa Allah atanisamehe kwa nilikosea. Wa as'aluhu hifdha, na ninamuomba hifadhi yeye Allah, namuomba nihifadhi. Wa as'aluhu hifdha, na ninamuomba hifadhi yaqini, hifadhi ambayo itanikinga mimi minal ghiyari, na kubadilika badilika. Yaqini, ninamuomba Allah hifadhi yaqini idayoni itakayoni hifadhi mimi. Namuomba Allah subhanahu anipe hifadhi ambayo yaqini itakayonikinga mimi minal ghiyari, na kubadilika badilika. nisiwe leo maa ashari, mara nikikaa kidogo na ingeme nikuwa jahamia, mara huyo mara nikuwa karamia, mara nikuwa jisufi, mara kesho nikuwa salafi, mara kesho nikuwa shadhiri, mara kesho mimi ikhwani. Na mwomba Allah ni ifadhiba, nisiwe mtu na mnai, nisiwe katika njia moja. Hiyo ni bakinayo ila yaumi nasi, ila yaumi kiyama, paka siku ya kusimama kiyama. Lakini mimi nikawa nangalia upepo tu kokote kuna manufaa na mimi nafanya, na mwomba Allah ni kingi kabisa na hilo, nisiwe katika watu namna hiyo. Akamaliza akasema, msamaha wangu huo namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, li as'ada bil fawzi al mubin musabiqan ila jannati al firdaus fi salih al zumar, li as'ada bil fawzi, ili niweze, ili nipate, au ili niweze, ili nipate, li as'ada, ili nipate wema, mafanikio, bil fawzi al mubin, kwa kufuzu, tena kuliko kuwa wazi, al mubin. Namwomba Allah anijalie li as'ad, niweze kupata wema, mafanikio, bil fawzi, kwa kufuzu, al mubin kuliko wazi, tena sio hivyo tu, musabiqan, hali ya kutangulia, musabiqan, hali ya kutangulia, ila jannati al firdausi, kwenda kwenye janna ya firdausi, ila jannati al firdausi, kwenda kwenye janna mabustani ya firdausi, fi salih zumar, katika kundi jema, salih jema, azumar kundi. Ninamuomba Allah anipatie wema kwa kufaulu, tena sio hivyo tu, anifanye niwe nimetangulia kwenda katika jannatul firdausi, fi salih zumari, katika kundi lililokuwa jema, nalo ni kundi la annabiyin, kundi la manabii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atagawa makundi kwenye sehemu mbili, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, pindi ambapo makundi ya makufari yatakokotwa kuingizwa katika moto wa jahannam zumara, makundi kwa makundi. Kwa hiyo kuna kundi la makufari na muusati utaingia kwenye mlango wao, lakini pia Allah akasema wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, na pia wale ambao wamemcha Allah wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye pia atawakokota kwenda katika janna wakiwa zumara, makundi kwa makundi. Kwa hiyo yeye shekhe anaomba, anamwomba Allah subhanahu amjalie awe ni mwenye kutangulia kwenda kuwa katika makundi ya watu ambao ni wema. Baada ya hapo ni maneno ya Imam Zanjani haya, amalizia na kadhia ya janna, kwa maana bustani, watu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala janna, kama yutambi za saaltum Allah janna fasaluhu firdaus, napomuomba Allah subhanahu wa janna basi muombeni firdausi, fa innaha a'la aljinan, ndiyo janna ya juu zaidi, muombe Allah janna hivyo. Lakini tunataka kumaliza ukisema hapa kuhusiana janna, sisi ahli sunnah wal jamaa tunathibitisha kwamba janna ipo, tunayakini kwamba janna mpaka sasa hivi ipo, manake mabustani ambayo yana starehe ndani mwake nyingi, hivi tunazungumza janna ipo, kama Allah subhanahu aliposema uiddat lilmuttaqin, janna hiyo imeshaandaliwa kwa ajili ya wachamungu. Kwa itikani yetu anna aljannata haqqun, ni ukweli janna ipo, mawujudatun, hivi sasa tunavyozungumza ipo, iko juu huko. Ama na ala moto tunaamini kwamba uko chini, fisjil, kwenye tabaka la chini kabisa la ardhi, chini huko tabaka la mwisho ndio kuna moto. Na imethibiti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo baadhi ya ahlu sunna waisaiishi na wale waisaiishi, ambayo inazungumzia lile kile kisima ambacho kipo katika mji wa Adan. Kuna kisima kipo katika mji wa Adan Yemen, hicho kisima hicho kipo na majabali, hicho kina jina lake nimekisahau, inaitwaje hicho kisima pale ukikifuata mpaka chini yake unaweza kutana na moto wa jahannam. Chini ukifuata mpaka chini yake ukaenda mpaka huko kilipoishia unakuja kukutana na nini? Na jahannam, na moto huo ambao Allah subhanahu kauandaa lile uswati kwa ajili ya waovu. Upo kwa na moto pia upo, lakini kisima hicho kiko wapi? Kiko Aden. Sehemu gani? Allahu aalam. Allah subhanahu ndio mjuzi mwenyewe, hajui, hakuna anayeweza kujua kama kiko mitaa ya wapi. Ziko riwayati zinapokelewa kama walishowe kufuatilia baadhi ya watu kwa maeneo gani, lakini duna jadua hakuna mafanikio yote. Kwa hiyo sisi tunaamini janna ipo, na tunaamini mpaka sasa hivi ipo janna. Na uthibitisho mwingine kwamba janna ipo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa na Isra al-Mi'raj, alisikia unyayo wa Bilal ndani ya nini? Akisikia unyayo wa Bilal unatembea ndani ya janna. Kasikia kabisa Bilal anatembea ndani ya janna. Bila shaka ni ishara kwamba janna ipo. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani katika sura al-Hijr. Na nakumbuka aya hiyo. Sura al-Hijr, kaifazi mashe. Sura al-Hijr. Imetaja milango ya janna iko mingapi? Sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sura al-Hijr. Kwa sura al-Hijr utakuta kuna aya imetaja humo milango ya janna iko mingapi? Laha sab'atu abwabin. Ina milango saba. Alafu likulli babin, kwenye kila mlango juz'un maqsumun, kuna sehemu iliyogawanywa, kuna sehemu ambazo zimegawanywa humo ndani. La sab'atu abwab. Sasa kwenye janna na nar, hii ndio mwisho kwamba kwenye janna kuna kadhia tunasema ya kwamba janna na nar vitu hivi ni ni vitaisha, vitamalizika yani. Yaani kwenye culture hii ya kawaida sisi maumbile yetu, kuna mtu ana uwezo wa kuzoea shida tulivyo sisi. Yaani wewe huna hela, maisha yako ni magumu, yaani familia ndio hivyo, kila mtu anuka njaa, michongo si michongo hakuna, lakini unanenepa. Lakini mtu analepa na analizika vizuri kabisa, anapata msosi kwa siku mara moja, safi, maisha mazuri, wala humwezi kumtoa na stress, amani tu. Akishapiga ile ugali wake wa mtama wa asubuhi ule, ukaenda ukakomaza ile akili ile, basi kashamaliza. Kesho tena hali chochote atakapokula, baada ya kula hapo hali chochote tena, na unamkuta na mwili mzuri, ukimba na hela hana, nyumba na ukaa nye taaban khalis, tembelea vibaskeli siyo nini viatu wenyewe chwara uchwara, lakini mwili kazoea shida. Kwa hiyo kuna wakati haya haya maisha ambayo mtu anaishi yanampelekea kuzoea shida. Yapo hata nyinyi pia naamini mazingira mnayopitia mtu anazoea matatizo, pesa ile sio bumu sio nini, kiisha mtu anakuwa unazoea, lakini wakati unashukuru unazoea. Yani ile shida zile mafuta izoea. Sasa nasema kwamba hii hali hii ya kuzoea matatizo pia ipo kwenye janna na kwenye nar. Kwa hiyo itafikia mtu ndani ya moto pale atababuliwa. Alafu mtu anasema hayo haviunguzi tena. Haviunguzi tena. Alafu yusibuna alqawla, anasema kauli hii ni Ibn Taymiyyah na kauli ya Ibn Qayyim juzi. Kama Ibn Taymiyyah katika msomo wake mbaya ni kusema ya kwamba janna na nar vitaisha. Yaani kuna kipindi utakula maembe mpaka maembe tena basi hataki tena. Shinchosha. Yaani mtu katika janna anakula maembe mpaka anasema shinkinai, sina hamnayo tena. Au starehe yote nafikiri mbaya. Ishapita na wakati hiyo, sihitaji tena hiyo. Lakini nishafikiria mpaka mwisho, naona zote nishazitumia. Yaani nafikia mtu anaona kila kitu ni cha kawaida. Kwa hiyo siwezi kauli wamesegemeza kwa Ibn Taymiyyah na al-Imam Ibn Qayyim juzi. Inasemekana Ibn Shahab al-Albani ndo alisema maneno. Wallahu a'lam, itlaa yake ilikwenda wapi? akawa nasibishia hivyo. Ala kuli hali, sisi mawkifi yetu tunasema ya kwamba aljannatu wal nar la tafnayani, haviishi, kwa sababu ma la aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi rajulin, ni vitu hujawahi kuviona wala kuvisikia wala kuvihadithia kwenye moyo wako. Kwa hiyo ni vitu ambavyo haviendani kabisa kuvichoka. Moja, mbili, maisha ya barzakh, maisha ya janna, maisha ya akhira ni maisha tofauti kabisa na maisha duniani, kwa sababu kule hakuna bibi kizee wala hakuna babu kule. Watu wote ni vijana. Kwa hiyo maisha mengine tena. Maisha mengine tena. Sio ile maisha ya Tanzania au ya kwenu huko, tofauti. Dalili ya kwanza na mwisho ni kwamba mtu atakapokuwa ameingizwa katika nara, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sule ndio umechomwa, umechomwa, umekuwa mkali, utumbo ndani umekakamaa, kichwa cha ubongo kimekakamaa, yani umekuwa mkavu, yani mwili mzima uko ni mkaa hivi umechomwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullama nadhijat juluduhum, zikiiva ngozi zao, nyama zao zikiiva za mwilini zikawa imeiva kweli kweli, badalnahum juludan ghayraha, tutawabadilishia na kuwapa ngozi zingine mpya. Haya, utauzoea huo moto, utauzoea wapi? Ukiona sasa ndio kama vile wote juu kwa juu hapo, ngozi mpya tena. Hivyo hivyo ndio maisha yako. Kwa hiyo uwezo ukasema huo moto kwangu mimi nitauzoea, uwezo kuuzoea hata siku moja. Kulama nadhijat juludhum badalnahum juludan, Allah asema liyadhuqul adhab, kwa ajili waionje adhab, waone ile adhab iliyokuwa tunawaambia, waone ilivyokuwa chungu. Kwa sasa kwa hali hiyo, maana yake uwezo ukasema kwa moto utasikia kitu utaisha wa nguvu, utachoka na utakome, uko hoi, uko hoi, hali ya kuwa moto wenyewe unasema hal min mazid. Yaani ule moto wenyewe namna unavyochoma watu, namna unavyofoka kwa hasira vile, wanatupwa watu, wanatupwa mawe, wanatupwa nini mle ndani, alafu moto unasema fa hal min mazid. Je, unaweza kanizidishia wengine? Kwa sababu nipa ahadi kwamba la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in. Kwa utanijazia wewe viumbe wanadamu na utanijazia wewe majini. Ndio ushawadumbukiza, lakini bado sasa moto unaosema hivyo utauzoea wapi huo? Kwa hiyo kauli ipo unakojana, sisi itikadi yetu hivyo vitu haviishi nguvu, ndivyo hivyo Allah kashaviumba. Janna huko ni starehe za kupitiliza, akili yako itakavyohadithia ni zaidi ya akili yako itakapohadithia uzuri wa janna, basi jua ni zaidi hapo. Kwa hiyo huwezi ukavichoka hata siku moja wala vikaisha, nikasema kuna wakati utafikia kipindi basi starehe zimeshazimaliza zote, sasa basi sasa unaenda wapi? Baada ya kunaenda wapi tena? Hata ndio maisha sanabia hayo, ndio maisha yako ya milele. Duniani hapa ni maisha ya mpito, miaka 63 tumeisha, umepewa ofa ya miaka 7 mbele tena 70, ofa nyingine 80, hizo ni ofa tu, unachezea kwenye ofa, 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 ofa. Lakini muda wa kufa wako ni miaka 63 kwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jipigie hesabu mpaka sasa hivi miaka mingapi? Alafu angalia mpaka 63. Bukisha miaka mingapi? 20. Alafu bado unapambana dunia yako hii. Una malengo karibuni ya miaka 60 huko mbele. Fa'mal li nafsika. Fa'mal li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mautika dhahikan masrura. Itendee matendo yako nafsi yako, wewe jitendee mwenyewe tu akhira yako. Pindi watu watakapokuwa wanalia siku ya kufa kwako, wewe mwenyewe umekuwa dhahika masrura, unacheka tu na furahi. Watu walia huko nje, wewe umekufa na furahi zako, kwa sababu ushaona unakoelekea pale. Wako walia huko, baba, mama, mke, mtoto walia, baba kafa, baba kafa, mama kafa, wewe dhahika masrura, wacheka wa furahi. Itendee nafsi yako. Sheikh Muhammad Said Rasul na mfano wake mje anasema hivi. Wewe hapo utakufa kwa peke yako, wewe hapo unakufa peke yako. Atakayeingia kula kukuosha, atakuosha, atakuosha yeye peke yako. watakubeba kwenye jeneza peke yako, jeneza lile uko peke yako, wanakwenda kukutupa kwenye kaburi uko peke yako, watakuingia malaika Munkar na Nakir kukuuliza maswali, watakuuliza maswali wewe peke yako. Raha za pepo za kwenye kaburi zikianza utazianza peke yako, adhabu za kwenye kaburi zikianza utazibeba peke yako, kufufuliwa utafufuliwa peke yako, na hesabu ya kuja kuhesabiwa ima utapewa mkono wa kulia au mkono wa kushoto utapewa peke yako, kupita kwenye sirati mustaqim utapita peke yako, kwenda kunywa maji yale kwenye hawdhi ya mtume utakunywa peke yako, na kupita kwenye kaitara baina ya sirati na kwenda kwenye janna kuna kaunta daraja dogo pale utapita pale peke yako, ima kuingia janna au kuingia motoni utaingia peke yako, adhabu na sarifa utapata peke yako. Beba majukumu yako wewe binafsi. Nelewana vio agoya saa kutegemeana yako kama hili wakua sheka fanya yunu na kwako wewe ustazi idini yako metademishua wewe na mtume na kufikishia, beba tena wewe mwenye binafsi, beba jukumu yako. Ukifanya madhambi hayo ya kwako, ukifanya mema hayo ni ya kwako wewe, ukiharibu mema yako wewe umeharibu mwenyewe. Usije ukadhani kwamba shehe na ustazi siku ya kiyama naye atakusaidia. Ihtabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab, wale waliokuwa wanafuata wanafuatwa wale siku ya kiyama nao watakuwa kwa hivi mbio, wanawakimbia wale walikuwa wanawafuata. Wa ra'u al'adhab, Allah anasema wameona adhabu, sasa kama mnaelekea sisi kwa kuadhibiwa na Allah watakukimbia wewe. Kwa hiyo fahmil mas'uliyatak, beba mas'uliyah yako mwenyewe shekhe. Jilazimisha mwenyewe kuamka usiku kuswali, jilazimisha mwenyewe, jilazimisha Shaabani hii ambayo ni yaghfulu nnas, mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao, jibini funga, usimwambie mtu wa kwako ile peke yako, toa sadaka zako za siri siri, fanya peke yako binafsi, nyanyua mikono kwa Mola wako, mlilie shida zako binafsi, kwa sababu hayo yanakuhusu wewe. Usije ukadhani kwamba kuna mtu atakuja kubeba mzigo wako, hayupo huyo. Si baba yako na si mama yako, kaburini utakaa mwenyewe, hakuna tamti. Hata ungesema ungekuwa mfalme kama wafalme wa zamani, ukifa wewe tena anazikwa na mtu aliyekuwa hai mwingine, hiyo haipo tena. Azikwe na wewe uzikwe, kila mmoja atabeba majukumu yake. Kwa hiyo matendo mema ni ya kwako. Fa'mal li nafsika idha bakau fi yawmi mautika dhahikan masrura an takuna dhahikan masrura. Ndugu zangu, tumalize kitabu hichi, jazakumullahu khaira, kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunafaidika kwa haya ambayo tumeyasoma, na tusamehe kwa pale ambapo tumekosea, na kama kuna makosa basi fahamini ni ya shaytan, wa astaghfirullah wa atubu ilayh, lam takun samaa Allah na tubia kwake yeye, kwani yeye ndiye mkarimu na yeye ndiye wasawa zaidi. La insha Allah tabarak wa ta'ala, kesho tutakuja taangalia kitu kidogo tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kizungumza baada ya kutoka tutapata taarifa biidhnillah, kuangalia kwa siku ya kesho tutafanya jambo gani kwa ajili ya kukamilisha siku insha Allah tabarak wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala alam, sallallahu alayhi wa sallam.